Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Tema yang kita berbincangkan yang sampai kepada saya yaitu terkait dengan ilmu dan amal. Ya. Sebagaimana diketahui bahwasannya ilmu dan amal adalah ibaratkan satu keping mata uang, dua sisi mata uang. Satu dengan lainnya tidak bisa dipisahkan. Seseorang berilmu tentu memiliki kewajiban untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan seseorang beramal tentu harus dilandasi dengan ilmu. Sehingga ilmu dan amal adalah dua hal yang harus menyatu. Para ulama mengibaratkan bahwasannya amal itu adalah merupakan buah dari ilmu. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak memiliki buah. Ya. Karenanya, kalau kita mempelajari apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita akan dapati bahwasannya mereka menuntut ilmu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian mereka berupaya untuk bisa mengamalkannya. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna la natajawaz asra ayatin min fami Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta nata'allama ma'naha wal amala biha. Kami, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak pernah mengambil lebih dari 10 ayat dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai kami mempelajari makna dari ke-10 ayat tersebut. Dan sampai kami mengamalkan ke-10 ayat tersebut. Atau dalam perkataan yang lain, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, kunna nata'allamul ilma wal amala. Kami mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Ya. Inti daripada apa yang dikemukakan oleh sahabat mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau senantiasa menggabungkan antara berilmu dan beramal. Setelah menuntut ilmu, kemudian tuntutan berikutnya adalah mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Inilah yang menjadikan ilmu itu diberkahi dan amal pun diberkahi pula. Sehingga orang-orang yang memiliki ilmu, walaupun mungkin ilmunya tidak banyak, tetapi karena diamalkan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan pada ilmu yang ada pada dirinya. di dalam pembahasan antara ilmu dan amal ini, Islam mengajarkan kepada pemeluknya, seseorang yang berilmu, hendaklah ia beramal. Dan Islam melarang bertasyabbuh, menyerupai kalangan Yahud, orang-orang Yahudi, di mana mereka memiliki ilmu, tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Mereka diberi Taurat, tetapi mereka tidak mengamalkan isi Taurat tersebut. Inilah yang disebutkan di dalam ayat maghduban alaihim, bahwasannya orang-orang yang dibenci, al-maghdub, atas mereka, alaihim, atas mereka yang dimurkai, dibenci dan dimurkai, itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka berilmu tetapi enggan mengamalkan ilmu yang ada pada dirinya. Kemudian sebaliknya, kita tidak boleh pula meniru apa yang dilakukan orang-orang Nasara, di mana mereka sesat karena banyak beramal tetapi tidak dilandasi dengan ilmu. Itulah yang disebut di dalam ayat waladdallin, yaitu orang-orang yang sesat. Banyak beramal tetapi tidak dilandasi dengan ilmu yang benar. Nah, disinilah pentingnya antara seseorang berilmu, kemudian seseorang beramal dengan ilmu tersebut. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan tentang orang yang berilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya. Dalam sebuah hadis yang sahih, terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, annahu yu'ta bi rajulin yajtami'u ahlun nari alaihi tandaliqu aqtabu batnih ay am'a'uh fayaquluna ya fulan alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fayaqul kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atih wa amurukum bil munkar wa atih. Arti daripada hadis ini, sesungguhnya seseorang didatangkan ke sekumpulan penghuni neraka. Seseorang yang didatangkan ke sekumpulan penghuni neraka ini dalam keadaan isi perutnya terburai. Dalam keadaan isi perutnya terburai. Kemudian para ahli neraka ini bertanya kepada laki-laki yang didatangkan ke tengah-tengah mereka, wahai fulan, bukankah engkau dulu yang menyuruh kami berbuat kebaikan? Dan engkau melarang kami untuk berbuat kemungkaran. Maka kemudian jawab laki-laki yang didatangkan ke para penghuni neraka itu dalam keadaan perutnya terburai itu, menjawab, dulu saya memerintahkan kalian berbuat kebaikan, dan saya tidak menunaikan kebaikan tersebut. Dan dulu saya memerintahkan kalian untuk mencegah ya, dari perbuatan mungkar. Dan saya melakukan kemungkaran tersebut. Artinya dari hadis ini ya, kita mendapati bahwasannya ada orang-orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Memerintahkan kebaikan tapi dia sendiri tidak mengerjakan kebaikan itu. Memerintahkan yang ma'ruf, dia sendiri tidak berbuat tentang yang ma'ruf. Dia mendakwahi seseorang untuk tidak berbuat kemungkaran, tetapi dirinya sendiri melakukan kemungkaran. Nah, itulah seorang laki-laki yang didatangkan ke tengah-tengah sekumpulan penghuni neraka, ya, dalam keadaan laki-laki tersebut terburai isi perutnya. Nas'alullah as-salamah, ya. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon keselamatan ya, dari perbuatan yang demikian ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Nah, Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan, Ustaz. Itu mengenai menjalankan syariat agama ini kan perlu ya dilandasi dengan ilmu, Ustaz. Nah, setelah itu baru kita beramal seperti yang tadi disampaikan. Nah, apa urgensi ilmu sebagai panduan amalan, Ustaz?
Iya. Jadi memang syariat kita menuntunkan seseorang ketika beramal harus memiliki landasan ilmu. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan al-ilmu qablal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum seseorang berbicara dan sebelum seseorang beramal, berbuat. Jadi, ketika seseorang akan berbicara, ia harus memiliki landasan ilmu. Ketika seseorang akan beramal, melakukan sesuatu, harus pula dengan ilmu. Sehingga, dengan dasar ilmu itulah amal seseorang akan terbimbing. Amal seseorang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh misalnya, seseorang mau menunaikan sholat. Tidak mungkin tanpa ia mempelajari terlebih dahulu bagaimana sholat yang benar menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Ya, hadis sahih terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi untuk menunaikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunaikan salat, maka seseorang ya, harus mempelajari bagaimana cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah salat sebagaimana saya melakukan sholat. Ya. Jadi bukan sholat yang berdasarkan hawa nafsu, bukan amalan-amalan yang berdasarkan ya, pemikiran seseorang, pemikiran manusia, bukan. Tetapi ia menunaikan sholat didasari oleh ya, ilmu, ya, mempelajari bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, seseorang mempelajari bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui ayat atau melalui hadis-hadis yang sahih ya. Itu berarti dia sedang membekali dirinya dengan ilmu. Bila mana seseorang itu mempelajari dalil-dalil tentang bagaimana cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia ingin sholat menyerupai apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka ketika ia mempelajari, berarti ia sedang mempelajari ilmunya. Nah, setelah mempelajari ilmunya, ya, tentunya dengan guru ya, dengan orang yang faham dan ahlinya, entah para ulama, ustadz atau yang orang-orang yang memiliki ya, ilmu tentang hal ini. Maka ketika ia mempelajari itu, kemudian ia mengamalkan, nah, disinilah letak pentingnya ilmu. Dengan ilmu itu seseorang terbimbing ya, untuk melakukan amalan-amalan yang kelak amalan itu ya, dengan harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan itu sendiri sudah ya, berusaha untuk mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW, tinggal kemudian ia menunaikan amalan itu dengan ikhlas. Nah, untuk mencapai bagaimana amalan itu dilakukan dengan ikhlas, tentu harus dengan ilmu pula ya, bagaimana dia akan melakukan amalan itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara ilmu yang ia miliki tidak ada. Nah, penting sekali bagaimana supaya keikhlasan itu ya, ada sehingga amalan itu bisa ditunaikan dengan ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian ya, seseorang yang memiliki ilmu, ilmu ikhlas ya, ilmu bagaimana ikhlas, ilmu bagaimana menunaikan amalan tersebut dari hadis-hadis yang sahih atau ayat, maka amalan itu akan menjadi sesuatu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, urgensi daripada amal itu harus dilandasi oleh ilmu, yaitu agar amal itu bermanfaat ya, bagi orang yang mengamalkannya. Ya, karena apa bermanfaat? Karena amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima sebagai amal saleh. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, kalau kita cermati ya, ini realitasnya Ustaz. Ada dua macam penuntut ilmu di tengah-tengah kita nih. Ada yang rajin ikut talim, tetapi dalam akhlaknya belum tercermin ilmunya, jadi apa yang dia dapatkan. Dan juga ada yang tidak rutin talim, tetapi ini Masya Allah Ustaz, akhlaknya menyenangkan saudaranya. Nah, bagaimana Ustaz kita menyikapi hal ini Ustaz?
Iya, jadi seseorang yang dia rajin talim, ya, mudah-mudahan dengan dibacakannya hadis tadi, itu menjadi pemicu dia untuk melakukan amalan-amalan dengan ilmu yang sudah dimilikinya. Kemudian, ya, seseorang yang juga mungkin ya, tidak rutin ta'limnya, tetapi secara akhlak dia, ya, Masya Allah, ya, bisa dinilai akhlaknya baik. Ya. Disinilah sebenarnya, rutinitas dia ta'lim, mungkin ta'limnya sedikit, ya, waktu ta'limnya sedikit, tetapi dia banyak membaca. Kan kita tidak tahu ya kualitas keilmuan seseorang. Ta'limnya mungkin hadir di majelis ta'lim itu sedikit, tapi dia mungkin bisa mendapatkan ilmu itu dengan mendengarkan dari media sosial misalnya, atau membaca buku, atau membaca kitab, atau yang lainnya. Ya, sehingga dia mendapatkan tambahan ilmu itu dari beberapa sisi. Nah, sehingga dengan demikian, kalau pengertian tidak rutin taklim dalam pengertian hadir secara fisik, ya, tetapi dia di luar, dia mengakses, ya, sering mendengarkan ceramahnya asatidah misalnya, ya, atau dia membaca, ya, dapat faedah-faedah lain dari medsos. Nah, bisa jadi dia mendapatkan tambahan ilmu seperti itu. Dari situlah kemudian ia mengembangkan perilakunya, mengembangkan sikap tutur katanya, ya, sehingga menunjukkan akhlak yang bagus, baik. Nah, kemudian ada orang yang mungkin rajin taklim, dalam pengertian taklim dia hadir secara fisik di majelis taklim, tetapi dari sisi pengamalan mungkin masih kurang. Nah, ini juga menyangkut ya, menyangkut beberapa faktor. Ya, beberapa faktor. Kenapa demikian? kualitas dia hadir di majelis taklim itu sendiri perlu diteliti dalam pengertian apakah dia konsentrasi, apakah dia mengalami hambatan di dalam menerima ilmu, ya kan? Kadang-kadang ada orang yang hadir di majelis taklim tapi pikirannya kemana-mana karena ada masalah. Bisa juga demikian. Nah, beberapa perkara tersebut bisa jadi akan menghambat kemudian dalam berperilaku. Ya, menghambat perilakunya, kok perilakunya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan misalnya. Nah, disinilah pentingnya kita untuk saling menasehati. Pentingnya kita untuk saling ya, menasehati itu diantaranya untuk saling mengingatkan. Ya. Jadi, seseorang yang rajin taklim, ya semestinya ia bagus perilakunya. Seseorang yang mungkin hadir di majelis taklim itu terlihat dalam bentuk fisik hanya beberapa kali, tetapi kita tidak tahu dia di luar itu dia bisa mengakses ilmu misalnya. Itu juga perlu kita teliti juga. Sehingga kita tidak kemudian memvonis, oh kalau orang yang misalnya tidak hadir di majelis taklim itu berarti tidak taklim, belum tentu juga. Nah, inilah pentingnya kita untuk saling menasehati, begitu.
Nah, bagaimana seharusnya menyeimbangkan antara semangat yang mempelajari ilmu dan penerapannya dalam amalan?
Ya, apa yang dicontohkan oleh Salafun Saleh, seperti tadi dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, untuk menyeimbangkan ya, antara ilmu yang ia peroleh, ilmu yang ia pelajari, kemudian ia terapkan di dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk amalan, ya, itu adalah sesuatu yang harus, ya, sebagaimana tadi dikatakan. Yang pertama, kata Abdullah ibn Mas'ud, ya, mengambil ilmunya tidak terlalu banyak. Kan tadi dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya kami ini tidak lebih mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 10 ayat. Itu menunjukkan bahwasanya perlu menyadari kapasitas diri, keadaan diri, ya. Sehingga menuntut ilmu mungkin mengambil sesuatu yang sederhana, mengambil sesuatu yang bisa diamalkan, ya, 1-2 ayat atau 1-2 hadis untuk kemudian bisa diamalkan. Nah, sehingga dengan demikian antara kemampuan menerima ilmu dengan kemampuan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa berimbang. Ya, dan itu semua tentu sifatnya individual sekali. Tidak semua orang seragam. Ada orang yang mungkin dia bisa mengambil ilmu banyak dan kemudian bisa mengamalkannya, ya, fadlullah, ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada juga yang mengambil ilmu sedikit tapi diamalkan. Intinya bukan sedikit banyaknya ilmu. Ya. Yang lebih bagus tentunya banyak ilmu kemudian beramal dengan itu. Tetapi kalau itu tidak tercapai, misalnya kemampuan untuk memperbanyak ilmu itu tidak tercapai, ya, apalah yang bisa diterima, ya, dipelajari ilmu itu kemudian bisa diamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullah mastata'tum." Ya, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi dalam menuntut ilmu pun demikian. Ya. Berapa hadis yang kita baca kemudian ya kita amalkan. Ya, tidak banyak, mungkin sehari, dua hari, dalam sehari misalnya 1-2 hadis kemudian kita amalkan misalnya. Sehingga ada keseimbangan antara ilmu dan amal. Begitu.
Ya, jadi pentingnya itu adalah kita mengilmui kemudian mengamalkan sesuai kemampuan itu saja.
Betul.
Nah, ini ada satu lagi tadi tips ya bagi mereka ya. Ya, agar tetap semangat menuntut ilmu, ya tentunya ilmu agama Islam. Ya. Nah, bagi mereka yang sudah lanjut usia nih, Ustaz, dan segala kekurangannya ada ya karena faktor usia ini, yang mungkin awalnya dulu semasa mudanya dikurang semangat ya, dalam mempelajari agama Islam.
Iya, Hidayah biadillah ya, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat muda belum begitu tersentuh hatinya untuk mempelajari belajar agama, tapi kemudian setelah pensiun misalnya baru terpicu ya, bangkit semangat untuk mempelajari agama. Tidak masalah. Ya, artinya kapan kita mulai terpicu untuk mempelajari agama, ya, seusia kapan kita bangkit semangatnya untuk mempelajari agama, itu bukan menjadi pokok permasalahan. Tetapi yang jelas, ketika kita misalnya usia sudah lanjut pun, kita punya semangat untuk mempelajari ilmu agama, mengamalkan ilmu agama, maka peliharalah semangat itu. Pelihara semangat untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal soleh, itu pelihara, ya. Nah, kesadaran, ya mungkin kesadarannya dikatakan terlambat. Tidak ada kata terlambat, ya. Mungkin orang mengatakan terlambat, tapi bagi kita tidak ada kata terlambat. Selama ia dalam sisa usia, ya, usianya sudah lanjut, dalam sisa usia ia bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, mudah-mudahan dari sisa usia itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan dari masa lalunya. Ya, dengan sering bertaubat, dengan sering beristighfar, dengan sering bersedekah, sering beramal soleh, dan lain-lainnya. Maka masalah menuntut ilmu di usia lanjut itu perlu dijaga terus. Ya, bagaimana menjaganya? Di antaranya, ya, dalam menjaga tersebut, ya, mencari bi'ah, lingkungan, ya, mencari lingkungan yang mendukung, ya, sehingga belajar dia, ya, amal dia dalam beramal, semangat amal, semangat belajar, semangat beramal, semangat beribadah, karena lingkungannya mendukung, sehingga itu terjaga, terpelihara. Ya. Nah, ini sangat penting sekali, ya. Merapatlah kepada bi'ah, lingkungan yang di situ ilmu dan amal, ya, itu dimakmurkan, ya, dilakukan. Nah, sehingga dengan demikian, walaupun usianya sudah lanjut, ya, ketika ia mendekat ke majelis-majelis ilmu, ketika ia mendekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ketika ia mendekat, usianya lanjut, dia mendekat kepada lingkungan di mana lingkungan itu, ya, sangat kondusif untuk keberlangsungan semangat dia menuntut ilmu dan keberlangsungan semangat dia untuk mengamalkan ilmu yang didapatnya. Wallahu a'lam bishawab.
Tapi sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita, tips ya agar semangat dalam beramal dan istiqomah dalam amalan tersebut.
Iya. Yang pertama, kalau kita ingin istiqomah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa. Ya. Karena hati manusia itu ada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Maka mohonlah, ya. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berdoa. Dan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah juga untuk umatnya. Artinya apa yang beliau ucapkan adalah pelajaran bagi kita sehingga kita bisa menirunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada kita agar dikokohkan di atas agama. Ya, dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu satu doa. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan ala ta'atik, ya. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, maka kokohkanlah hatiku ini di atas agamamu. Atau dalam riwayat lain, kokohkanlah hatiku ini di atas ketaatan kepadamu. Nah, ini doa, doa untuk menjadikan kita ini istiqomah. Istiqomah di atas agama kita. Istiqomah di dalam beramal kebaikan. Di dalam beramal ketaatan. Di dalam mengamalkan agama. Ya. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang pertama. Perbanyak doa. Terutama di waktu-waktu yang mustajabah. artinya waktu-waktu dikabulkannya doa. Ya, seperti misalnya sepertiga akhir malam, ya, atau misalnya ketika antara azan dan iqamah, ya, azan dan iqamah menjelang sholat akan didirikan. Nah, kemudian yang kedua, selain berdoa, juga kita mencari pertemanan. Pertemanan yang dengan teman tersebut kita, ya, menjadi orang-orang yang menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan teman tersebut kita tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, artinya di sini teman ini kan kadang-kadang bisa menjadi orang yang menasehati kita. Walaupun dia tidak berbicara, tapi dia datang dalam wujud tubuhnya terlihat oleh kita, kita langsung, ya, untuk berbuat kebaikan. Ya, bisa juga begitu. Jadi teman ini yang memberikan inspirasi. Dengan adanya teman itu, kita terinspirasi untuk selalu berbuat amal soleh. Nah, ini cari teman-teman yang seperti itu. Ya, artinya tidak lepas dari lingkungan. Ya, lingkungan perlu kita, ya, mencari lingkungan yang baik. Yang ketiga, ya, agar bisa semangat dalam beramal, istiqomah dalam amalan tersebut, tentunya kita harus memiliki ilmu itu sendiri, ya. Keutamaan ilmu, ya, dengan kita mempelajari ilmu, misalnya kita ingin istiqomah untuk bisa menunaikan sholat-sholat sunnah rawatib, ya, yang sehari semalam 12 rakaat misalnya. Nah, kita pelajari hadisnya, ya, kita berilmu, ya, miliki ilmu tentang keutamaan sholat sunnah rawatib tersebut. Apa keutamaannya? Misalnya keutamaannya dibangunkan rumah di surga apabila rutin menjaga istiqomah terus menunaikan sholat rawatib yang 12 rakaat itu, ya. 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, setelah itu 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, pelajari tentang itu, maka itu akan menambah semangat, ya, mempelajari keutamaan-keutamaannya dengan hadis-hadis yang sahih, itu akan menambah semangat untuk melakukannya. Artinya dengan berilmu, ya. Dengan berilmu itu menjadikan semangat untuk melaksanakan dan semangat untuk memegang beristiqomah dengan amalan tersebut. Kemudian yang keempat, ya, selain tadi mempelajari ilmunya, juga, ya, dalam pengamalan tersebut, ya, kita berusaha untuk mempelajari kisah-kisah para ulama, bagaimana beramal, beristiqomah di dalam amalan ketaatan. Ya, kita banyak membaca kisah-kisah, ya, orang-orang taat, orang-orang soleh, dan akibat daripada kesolehan itu sendiri, ketaatan itu sendiri. Apa akibatnya? Nah, dengan kita mempelajari kisah-kisah para ulama, semangat mereka di dalam beramal, semangat mereka di dalam menunaikan ketaatan, mudah-mudahan itu, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita terinspirasi untuk beramal sebagaimana para ulama beramal. Ya, kita kan membaca kisah-kisah para ulama itu. Nah, ini beberapa tips, ya, ada 4 tips diantaranya agar kita bisa kokoh istiqomah di dalam melakukan amalan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.